ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
สวัสดีค่ะก็กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับล่องไพรตอนทางช้างเผือกโดยน้อยอินทนนท์ค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเราอยู่กับแหม่มขายาวซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าแหม่มขายาวบรันฮิลเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะคุณจิตริน
โดนจับอีกแล้วนะครับแขกของเราใครมาเป็นสมาชิกเสริมของภารกิจศักดิ์สุริยันนี่โดนจับเกือบทุกคนเลย
มันต้องโดนกันบ้างแล้วนะแล้วก็ในส่วนของแหม่มขายาวหรือว่าดร.บรันฮิลชมิดก็มีอะไรต่อมีอะไรนะคะที่น่าสนใจมากมายค่ะสำหรับในตอนหน้าตอนที่เรากำลังจะพาคุณฟังไปถึงนี้เนี่ยมันจะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหันสาวดีนึกถึง เมืองโขงสาวดีนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชาวคณะของศักดิ์สุริยันเกี่ยวอะไรกับดร.บรันฮิลชมิดคุณคิดว่าเกี่ยวไหมคะคุณจิตริน
อาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าน่าจะต้องเกี่ยวกับช้างเผือกแน่นอนครับ
ดิฉันคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับดร.บรันฮิลคุณคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับช้างเผือกใช่ไหมหรือว่าจะเกี่ยวกับทั้งสองฝ่ายท
ั้
งดร.แล้วก็ช้างสีขาวอยากระนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังครับเราก็มาตามกันไปเลยดีกว่านะคะตามน้อยอินทนนท์ไปดีกว่าค่ะกับตอนที่ชื่อว่าหันสาวดีตอนที่8ค่ะแสงไฟใช้ในมือตะเกิ้นที่กราดไปรอบๆบริเวณคูหานั้นทำให้ศักดิ์รู้สึกประหลาดใจเขาประหลาดใจทั้งในความกว้างของมันและความวิจิตรพิสดารที่ปรากฏแก่สายตาเพราะลักษณะของมันไม่ต่างอะไรกับท้องพระโรงของปราสาทโบราณบนเพดานรูปโดมประดับไปด้วยหินย้อยทั้งน้อยทั้งใหญ่ทั้งสั้นทั้งยาวเมื่อกระทบกับแสงไฟก็เป็นประกายพร่างพราวประหนึ่งดวงดาวที่ประดับอยู่บนฟ้าผนังโดยรอบที่เทวรูปยืนและนั่งอยู่ในช่องกุฏิซึ่งสลักเข้าไปในเนื้อหินของคูหาพร้อมด้วยม้าหินวางอยู่ตรงหน้าเทวรูปเหล่านั้นเรียงรายโดยรอบทางสุดปลายคูหาด้านโน้นมียกพื้นศิลาขึ้นไปสูงแค่ระดับเอวราวกับยกพื้นเวทีละครถัดไปมีสถานเทวาลัยพร้อมด้วยเทวรูปลักษณะกึ่งเจ้าแม่กาลีกึ่งนางกินรีตั้งอยู่ทางเบื้องหลังควันกำยานลอยขึ้นมาจากกระถางศิลาใหญ่ซึ่งตั้งอยู่หน้าสถานเทวาลัยหอมตลบอบอวลไปทั้งถ้ำรอยเท้าเหล่านั้นนำพาทุกคนไปสู่ยกพื้นตรงนี้ต่อจากนั้นมันก็หายไปมีแต่ลานศิลาที่กว้างใหญ่มีแต่สถานเทวาลัยและเทวรูปอกใหญ่ตาโตแสยะปากอ้าอยู่ในเงามืดหลังควันกำยานมีแต่ความเยือกเย็นและความเงียบอันทำให้เสียววาบไปตามไขสันหลังเหมือนกับว่ากำลังย่างเข้าไปสู่ป่าช้า
แมมขายาวแมมขายาวแมมขายาว
บรันฮิลคุณอยู่ที่ไหนอ่ะ
ตะเกิ้ลและสักร้องเรียกดร.บรันฮิลชมิดแล้วก็ทำนองเดียวกับที่ตะเกิ้ลได้รับและสักได้รับสักได้ยินแต่เสียงของตนเองสะท้อนกลับไปกลับมา อยู่ในคูหานั้นทั้งสองคนวิ่งพร่านไปทั่วลานกว้างหน้าสถานเทวาลัยเพื่อที่จะดูว่าจะมีประตูหรือทางออกไปทางไหนบ้างแต่นอกจากเทวรูปในช่องกุฏิตามผนังจะเสยะยิ้มเยาะหรือมองตอบด้วยหน้าตายแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีช่องทางที่จะออกไปได้จนแห่งเดียว
ลองกลับไปดูข้างในใหม่ตะเกิน
แต่รอยตีนมันหายไปทางนี้แน่ไหนอย่างไรเสียก็ต้องมีทางออกเว้นแต่จะแทรกพื้นออกไปได
้สักแนะตะเกินด้วยใจร้อนเป็นไฟแต่ยังไม่ทันที่สักจะตอบหรือว่าพูดอย่างไรต่อไปกับตะเกินเขาก็ได้ยินเสียงกรีดก้องมาจากสถานเทวาลัยทำให้ตะเกินเพ่นเข้ามาแล้วก็ยืนอยู่ข้างสักพรางเอ่ยขึ้นด้วยความตื่นเต้นตกใจ
ยักษ์ขมูขีนั่นร้องได้ไหน
ไม่ใช่ตะเกินนั่นเสียงด็อกเตอร์บันฮิว
สักร้องพรางวิ่งพรางตรงเข้าไปทางเสียงนั้นเขาคิดว่าเขามองเห็นอะไรเคลื่อนไหวอยู่หลังม่านกำยานที่ลอยพรุ่งฟุ้งตลบมาเข้าตาสัก
ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าแลเห็นดวงหน้าของดร.บันฮิลชมิดซีดขาวและเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจปรากฏขึ้นแวบหนึ่งท่ามกลางมือที่ขวักไขว่ท่ามกลางบรรดาล่างที่ขาวโพลนตัดกับสีดำของขมวดผมที่ยาวสยายลงมาประบ่าประหลังไหลและทรวงอกอันมหึมาของเรือนล่างที่สูงตระหง่านราวกับเปรตหรืออสุรกายเหล่านั้นข้าพเจ้าคิดด้วยว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักห้าวและทุ้มของพวกผู้หญิงซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์ขบขันสนุกสนานสลับกับเสียงกรีดร้องกลางคูหาของดร.บรันฮิลชมิดขณะที่ต่อสู้กันฝ่ายหนึ่งพยายามจะดิ้นรนให้หลุดออกมาจากการยื้อยุดฉุดกระชากและอีกฝ่ายหนึ่งพยายามช่วยกันต้านทานไว้
เท่านั้นเองเป็นทั้งหมดที่สักมองเห็นและได้ยินเพราะชั่วขณะต่อมาทันใดที่สักถลันไปถึงหน้าสถานเทวาลัยนั้นไฟฉายในมือของตะเกิลผู้วิ่งตามสักเข้าไปติดๆก็ดับวูบลงกระเรียงชราส่งเสียงร้องลั่นในขณะที่สักพยายามจะหันกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับตะเกิลก็พอดีปะทะเข้ากับมือที่ไม่รู้ว่ากี่มือต่อกี่มือและแขนที่ไม่รู้ว่ากี่แขนต่อกี่แขนยื่นออกมาสกัดบ้างก็ตวัดคอบ้างกอดขาแล้วก็บั้นเอวเสียแน่นราวกับปลอกเหล็กหรือว่าหนวดปลาหมึกยักษ์ต่อจากนั้นทุกคนก็ล้มทับกันลงไปสักรู้สึกว่าท้ายทอยของเขาฟาดเข้ากับเสาเทวาลัยหรือพื้นคูหาเต็มแรงเขาปวดร้าวไปทั้งศีรษะในตาก็พร่างพร่าวมองเห็นประกายดาวระยิบระยับไปทั้งคูหาอันมืดหูที่อื้อแววเสียงหัวเราะอันสับสนเหมือนเสียงนกเสียงกาและอีกครั้งแสงไฟฉายกลับสว่างขึ้นอีกแวบหนึ่งแต่คราวนี้สักก็ไม่สามารถจะได้ยินหรือมองเห็นอะไรอีกต่อไปกลิ่นกำยานและกระแสลมเย็นเป็นสองสิ่งแรกที่สัมผัสความสำนึกของสักเมื่อเขาได้สติอีกครั้งหนึ่งต่อมาสักจิงแววได้ยินเหมือนเสียงพระที่กำลังสวดมนต์เพียงแต่ว่าเขาฟังไม่เข้าใจทันใดที่เขาขยับตัวถอนใจยาวและลืมตาขึ้นนั่นเอง สิ่งแรกที่สักเห็นก็ได้แก่ในตาอัญชราแต่คมปราบและเต็มไปด้วยความยินดีของตะเกิ้นที่จ้องเป๋งอยู่เหนือศีรษะ
เอาตื่นแล้วเหรอนายตะเกิ้นก็ปล่อยให้นอนเส้นหันเพราะตื่นขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากกลุ้มใจก็อดนอน
ตะเกิ้นทักสักด้วยเสียงราวกับคนที่กำลังพบกันในตอนเช้า
แต่เรามาอยู่ที่ไหนกันตะเกิ้น
สักตั้งกระทู้เขาพยายามที่จะชันศอกตะเกียกตะกายลุกขึ้นนั่งจนกระทั่งศีรษะอันหนักและสมองที่ยังมึนทำให้ขมำไปข้างหน้าถ้าตะเกิ้นไม่ประคองไว้สักก็คงจะล้มฟาดลงไปอีกครั้ง
โอ้ยโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆไว้ก่อนนายถ้ายังไม่หายมึนก็นอนต่อไปก็ได้แต่หัวนายนะแข็งพอใช้เลยนะท้ายถอยฟาดหินพอโนโนไม่ถึงแตกไม่ถึงกับเลือดตกยางออก
แต่เรากำลังอยู่ที่ไหนกันตะเกิ้นโอ้ยแล้วแมมรันฮิวเป็นยังไงบ้าง
กรินชราพอได้ฟังคำถามจากสักก็ได้แต่ยักไหล
่ตะเกิ้นไม่รู้อะไรมากไปกว่านายเหมือนกันนอกจากเราถูกนางยักษ์พวกนั้นจับได้ในถ้ำแล้วมันก่อนมัดอกแอนปิดตาพามาทิ้งไว้ที่นี่เมื่อกี้ก่อนนายตื่นตะเกิ้นร้องเที่ยวตรวจดูแล้วเฮ้ยบอกไม่ถูกว่าเราอยู่ที่ไหนจะว่าวิมานชิมพลีก็ไม่ใช่จะว่ายอดเขาไกลลาดก็ไม่เชิงเอ้าดูเอาเถอะไหน
กันชี้มือกวาดไปรอบๆห้องอันกว้างใหญ่ขณะนั้นเองสักจึงได้คิดจากพื้นหินซึ่งปูพรมหนาจากเพดานที่ห้อยโคมระยะและผนังห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งสี่ด้านว่ามันก็ทำนองเดียวกับคูหาเพียงแต่ว่าเครื่องประดับประดาที่เปลี่ยนไปและเพียงแต่ภาพที่มองเห็นจากช่องหน้าต่างใหญ่ซึ่งลมเย็นพัดเข้ามาไม่ขาดประยะเท่านั้นบอกให้สักรู้ว่าขณะนั้นทั้งคู่อยู่ในที่หนึ่งที่ใดบนที่สูงมิใช่ใต้ดินอย่างที่ผ่านมาแล้วจากช่องหน้าต่างอันกว้างเตี้ยและลึกนั้นมองออกไปเห็นท้องฟ้าที่กำลังแดงฉานด้วยแสงเงินแสงทองเป็นสัญญาณบอกให้รู้ล่วงหน้าว่าวันใหม่กำลังจะมาถึงทิวเขาซึ่งรำไรอยู่เหนือขอบฟ้าทางทิศนั้นและควันหมอกบางๆที่แผ่กระจายปกคลุมที่ว่างใต้หน้าต่างลงไปโดยไม่แลเห็นยอดไม้ไม่แลเห็นพื้นดินบอกให้สักและตะเกิ้นรู้ว่าคงจะเป็นหุบลึกอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่แม้กระนั้นมันก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าทั้งคู่กำลังอยู่ณที่ใดสักหันกลับมาในห้องอีกเขามองดูเทวรูปลักษณะกึ่งเจ้าแม่กาลีกึ่งมักกะลีผลหรือนางกินรีซึ่งวางอยู่ในช่องตรงข้างผนังมองดูถาดเผากำยานที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหินข้างล่างพร้อมด้วยคนโทน้ำและภาชนะใส่ผลไม้ป่าซึ่งล้วนแล้วแต่ทำด้วยศิลาทั้งนั้นครั้นแล้วเขาก็เดินตรงไปที่ประตูซึ่งมีม่านสีแดงครั้นแล้วเขาก็เดินตรงไปที่ประตูซึ่งมีม่านสีแดงกั้นอยู่สุดปลายห้องด้านโน้นอันเป็นทิศที่เสียงคล้ายพระสวดมนต์ยังคงแว่วเข้ามาแต่ทันใดที่สักไปถึงแล้วก็เอื้อมมือออกไปที่ม่านกำมะหยี่นั่นเองตะเกิ้น ซึ่งทายความประสงค์ของศักดิ์ออกก็ร้องเสียสุดเสียง
อย่าไหนอย่าออกไปกลับเข้ามาดีกว่า
ฉันแค่อยากรู้เท่านั้นตะเคินว่าข้างนอกนั่นมีอะไรอ่ะ
โดยมิฟังเสียงร้องห้ามของกระเรียงชราซึ่งเพ่นเข้ามารั้งแขนข้างหนึ่งของศักดิ์ไว้ศักดิ์ยื่นมืออีกข้างหนึ่งออกไปแหวกม่านกำมะหยี่ที่กั้นประตูออกครั้นแล้วศักดิ์ก็พังะถอยหลังยืนตะลึงแล้วก็ตายไปอึดใจหนึ่งเต็มๆเพราะภาพที่ปรากฏแก่สายตาของศักดิ์และในระยะห่างกันไม่ถึง9ดีขนาดนั้นคือมัจจุราชในร่างของจงอางขนาดใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งชูศีรษะแผ่แม่เบี้ยสายไปมาอยู่ในระดับอกของศักดิ์ท้องอันขาวเหลืองที่เป็นประกายในตาที่เย็นชืดอย่างหน้าขยะแขยงทั้งคู่จ้องดูศักดิ์เขม็งเหมือนพยายามสะกดจิตแล้วศักดิ์ก็เป็นอัมพาตไปเขาไม่สามารถจะขยับขยื่นอิริยาบถได้ไม่สามารถจะทำอะไรได้ทั้งนั้นและนั่นเองที่ได้ช่วยชีวิตของศักดิ์ไว้ได้ยินเสียงตะเกิ้นกระซิบที่หูเหมือนดังมาจากคนละโลกและอยู่กันคนละยุค
จ้องดูมันเข้าไว้อย่าให้ใจแรงตาอย่ากระพริบประเดี๋ยวมันก็ลดลงเองจึงค่อยปล่อยม่านถอยกลับเข้าไปในห้อง
และนั่นเป็นสิ่งที่ศักดิ์ทำอยู่แล้วโดยที่ตะเกิ้นไม่จำเป็นต้องบอกเพราะถึงแม้จะพยายามอย่างไรศักดิ์ก็ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้เหงื่อเม็ดโป้งๆซึมมาเกาะที่หน้าผากและริมฝีปากของศักดิ์ต่างฝ่ายต่างจ้องกันและกันอยู่เช่นนั้นเวลาอาจจะผ่านไปอึดใจเดียวแต่สำหรับศักดิ์เขารู้สึกว่ามันนานเป็นรอบศตวรรษมิได้สำนึกต่อความเย็นเยือกของลมที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างไม่ได้ยินเสียงสวดมนต์พึมพำที่แว่วเข้ามาตามช่องประตูนั้นอีกต่อไปในขณะนั้นเองหัวใจของศักดิ์เหมือนจะหยุดเต้นรู้สึกเย็นวาบไปตามสันหลังด้วยความกลัวอย่างสุดขีดเขาอยากจะร้องออกมาอย่างผู้หญิงที่เป็นโรคฮิสทีเรียเมื่อหูแว่วได้ยินอีกเสียงหนึ่งปรากฏขึ้นข้างหลังจงอางตัวนั้นพร้อมด้วยกลิ่นหอมของน้ำมันจันทร์ที่ล่องลอยเข้ามามันชูศีรษะขึ้นสูงกว่าเก่าเกือบคืบแล้วก็ย่อลงนั่นเป็นสัญญาณบอกให้รู้ล่วงหน้าว่ากำลังจะฉกศักดิ์หลับตาด้วยสิ้นอาลัยตาอยากในชีวิตสิ้นสุดกันทีสำหรับชีวิตสิ้นสุดกันทีสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างไพรกว้างท้องฟ้าสีครามคืนเดือนงายการผจญภัยร้อยเอกเรืองยุทธนาตักเกิ้ลและความทรงจำรำลึกต่างๆระหว่างทุกคน
อีกไม่ถึงเสี้ยววินาทีต่อมามันก็ปรากฏเปล่ามิใช่เขี้ยวพิษของจงอางตัวนั้นมิใช่การฉกซึ่งกำลังปะทะจากมันอาจทำให้ท่านผงะถอยหลังเหมือนถูกตีอย่างแรงหากเสียงหัวเราะลึกและกังวานแหลมเหมือนเสียงระฆังเงินที่ดังขึ้นอย่างกระทันหันอย่างขบขันและอย่างสมเพชเวทนาข้าพเจ้าลืมตาขึ้นทันทีเหมือนคนตื่นจากฝันเหมือนเสียงหัวเราะนั้นคลายมนต์สะกดและทุกอิริยาบถเริ่มเคลื่อนไหวได้เหมือนฟื้นจากตายทั้งเป็นกลับมามีชีวิตอีกครั้งข้าพเจ้าผงะถอยหลังกลับก้าวหนึ่งได้ยินเสียงตะเกิ้ลและตนเองอุทานพึมพำพร้อมกันออกมา
ดยหาความหมายไม่ได้
ตรงหน้าออกไปขณะนั้นคือนางหนึ่งซึ่งงามสักครานไปทั้งสรรพางกายนางหนึ่งซึ่งปล่อยผมสีดำละเอียดอ่อนยาวสยายลงมาประสองบ่าถึงสะโพกอันพายนางหนึ่งซึ่งพันกายด้วยแพรบางๆสีขาวคล้องไหล่ปล่อยชายอันกว้างลงมาเหนือเข่านางหนึ่งซึ่งมองจากส่วนสูงลงมาดูสักด้วยในตาสีดำกลมโตและเบิกกว้างเป็นประกายพร้อมด้วยยิ้มที่กึ่งเยาะกึ่งขบขันเผยให้เห็นฟันซี่เล็กๆที่ขาวสะอาดวาววับอยู่ระหว่างริมฝีปากที่ค่อนข้างกว้างนางหนึ่งซึ่งหัวเราะอีกครั้งก่อนที่จะเอ่ยขึ้นว่าอย่าตกใจเลยเหมือนไม่ทำอันตรายใครหรอก
หล่อนว่าพลางตบศีรษะเจ้ามัจจุราชที่แผ่แม่เบี้ยอยู่ข้างๆหล่อนเบาๆจนกระทั่งมันลดลงและขดอยู่แทบเท้าของหล่อนเหมือนลูกแมวเชื่อง
ๆความจริงน่ะเราปล่อยมันไว้หน้าประตูห้องท่านเพื่อทำหน้าที่ยามคอยคุ้มครองป้องกันอันตรายจากภายนอกเท่านั้น
ฉันคิดว่าเราจะปลอดภัยกว่าถ้าไม่มีมันจะได้นะ
สักถอนใจยาวพลางยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อจากหน้าผากหล่อนหัวเราะอีกครั้งหัวเราะจนกระทั่งเห็นทรวงอกที่สันล่างของหล่อนสะท้อนขึ้นลงคราวนี้สักเห็นได้ดีทีเดียวว่าทั้งเย้ยเยาะแล้วก็ท้าทายนี่ท่านหมายความว่าถ้าไม่มีมันเสียได้ก็จะสามารถออกไปจากที่นี้ได้โดยสะดวกอย่างนั้นเหรอ
หล่อนว่าแล้วก็ก้าวเข้ามาในห้องนั้นอีกก้าวหนึ่งร่างซึ่งสูงตระหง่าน6ฟุตกว่าก็เงื้อมอยู่เหนือศีรษะเราทั้งคู่
ป่วยการคิดในข้อนั้นพวกเราไม่ต้องการกักขังท่านไว้จะกักขังไว้ทำไมในวิหารนี้เราเพียงแต่จะรอจนกว่าจะประกอบพิธีชำระบาปแล้วก็ต้อนรับสาวคนใหม่ของเจ้าแม่เสร็จแล้วก็จะส่งท่านกลับออกไปจนกว่าจะถึงพวกของท่านบ้านเมืองของท่านด้วยความปลอดภัย
แต่เธอเป็นใครกันน่ะเจ้าแม่ของเธอเป็นใครฉันกำลังอยู่ที่ไหนแล้วก็ดร.บรันฮิลไปไหน
ที่นี่คือหันสานครนอกนั้นต่อไปอีกหน่อยท่านก็คงจะรู้เอง
แต่อย่างน้อยเราก็ควรจะรู้ว่าเราเนี่ยเพื่อนหญิงคนนั้นฉันและตะเกิ้นถูกพาตัวมากักขังไว้ที่นี่ด้วยเหตุอะไร
คราวนี้หล่อนนิ่งอยู่นานหันมามองดูสักด้วยสีหน้าและในตาซึ่งบอกถึงความสงสารและความสมเพชเวทนาครั้นแล้วหล่อนก็ถอนใจเราไม่มีหน้าที่ที่จะตอบท่านได้ในข้อนั้นเอาไว้เมื่อท่านพบหันสาเทวีก็แล้วกัน
แล้วใครกันอะหันสาเทวี
พบแล้วท่านก็จะรู้เองล่ะว่าเธอเป็นใครแต่ว่าก่อนที่จะถึงเวลานั้นถ้าเราเป็นท่านนะเราจะอยู่เฉยๆแต่ในห้องนี้ดีกว่าที่จะเที่ยวเพ่นพ่านไปในห้องนี้ท่านมีความเป็นไทยกับตัวแล้วก็ปลอดภัยทุกอย่างแต่พ้นประตูห้องออกไป
หล่อนกลับหัวเราะในตาเป็นประกายมองดูเราอย่างเต็มไปด้วยความหมายอีกครั้งครั้นแล้วก็หันกลับและก้าวด้วยขาอันยาวออกไปจากห้องทิ้งแต่กังวานเสียงหัวเราะและกลิ่นหอมของน้ำมันจันทร์ไว้ระคนปนกับกลิ่นกำยานและความเย็นอันสุขุมข้างหลัง
ลมในเพลารุ่งอรุณยังกระโชกพัดเข้ามาทางช่องหน้าต่างม่านกำมะหยี่สีแดงที่ประตูไหวนิดๆเมื่อจงอางตัวนั้นคลานตามนายของมันออกไปสักได้ยินเสียงตะเกิ้นถอนใจยาวในขณะที่ตะเกิ้นพึมพำออกมาราวกับกำลังปรารภกับตนเอง
ไห้เกือบไป
เมื่อสักหันไปดูตะเกิ้นก็ยิ้มอย่างไอ้อายพรางอธิบายต่อไป
กันหมายถึงงูไม้ระกำตัวนั้นน่ะนายไม่ใช่ยักษ์สาวผู้ไม่รู้จักหลับรู้จักนอนกับใคร
แกรู้มาก่อนตะเกิ้นว่ามันนอนเฝ้าอยู่หน้าประตูนั่นจึงได้ร้องห้ามฉัน
ใช่นายไอ้ตัวหน้าเกลียดหน้าช้างนั่นแพ้แม่เบียร์ที่ไรยักษ์สาวเป็นต้องมาทุกครั้งยังก็รู้ด้วยยานอะไรเพียงแต่อีตอนตะเกิ้นจะออกไปเหมือนนายยังไม่ตื่นแกได้แต่ถลึงตาจนกระทั่งตะเกิ้นกระเด็นกลับเข้ามาข้างในแต่อะไรกันนายหันสาวดีหันสาเทวีฟังดูเหมือนเราเข้ามาอยู่ในวงนาฏดนตรีหยี่เก
หรือไม่ก็ระหว่างคนบ้าฉันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าคนพวกนี้เป็นใครแล้วเรามาอยู่ที่ไหน
งั้นก็เอาไว้เหมือนนายพบกับหันสาวดีอย่างยักษ์สาววาดไอ้ตะเกินเห็นแปลกอยู่อย่างนึงก็คือที่นี่ดูจะมีแต่ยักษ์ผู้หญิงไม่เคยพบยักษ์ผู้ชายเพราะฉะนั้นก็ค่อยเบาใจในเรื่องแมมขายาวของเรา
ถึงกระนั้นก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้สักไม่สบายใจจนกว่าจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าคนพวกนี้เป็นใครและแน่ชัดว่าดร.บรันฮิลชมิดถูกลวงมาที่นี่ด้วยเจตนาอะไรข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเหตุไฉนร้อยเอกเรืองยุทธนาจะทราบได้ว่าอะไรเกิดขึ้นแก่ศักดิ์และตะเกิ้น
ข้าพเจ้าเดินวนไปเวียนมาอยู่ในห้องนั้นเหมือนเสือติดจันทร์หรือชมดที่ถูกขังกรงเต็มไปด้วยความครุ่นคิดพิศวงและวิตกนานัปการครั้นแล้วก็หยุดที่ช่องหน้าต่างมองออกไปข้างนอกอีกครั้ง
ชั่วระยะเวลาไม่กี่นาทีผ่านไปโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ามหัศจรรย์ขณะนั้นท้องฟ้าทางทิศตะวันออกสว่างโดยสิ้นเชิงแล้วม่านหมอกบางๆที่ปกคลุมหุบเขาลึกข้างล่างก็เริ่มอันตรธานไปมองเห็นทะเลสีเขียวของยอดไม้สูงๆต่ำๆเหมือนกระแสคลื่นเหยียดยาวจากหน้าผาที่คูหาซึ่งสักถูกขังตั้งอยู่ไปจนจดทิวเขารูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวตรงกันข้ามมองเห็นลำธารสีเงินหลายสายคดเคี้ยวเหมือนงูเลื้อยไปมาอยู่ระหว่างหุบเขาอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นมองเห็นนกที่ออกหากินในเวลาเช้าบินผ่านหน้าไปเป็นฝูงฝูงเ จากความสูงชันของฐานที่ตั้งคูหาซึ่งตะเกิ้นและสักถูกกักตัวอยู่ในปัจจุบันทำให้อดคิดไม่ได้ว่ามันถูกสกัดจากหน้าผาตอนหนึ่งตอนใดของยอดเขาในเทือกเดียวกันกับพืชเขารูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนั่นหรือยอดหนึ่งยอดใดในอีกสาขาหนึ่งโดยฝีมือคนสมัยโบราณเจ้าของถิ่นแล้วก็อาจจะโดยชนเผ่าใดที่แตกฉานซ่านเซนมาจากที่อื่นซึ่งยังไม่สามารถจะบอกได้จนกว่าจะมีโอกาสสืบทราบจากประจักษ์หลักฐานต่อไปแต่จากลักษณะของรูปร่างหน้าตาและเครื่องแต่งกายของหญิงผู้เข้ามาเมื่อตะกี้ก็เหมือนกันบอกว่าเป็นอินโดอารยันมากกว่าจะเป็นชนเผ่าใดที่สักได้เคยเห็นในประเทศไทยหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงแม้กระนั้นภาษาที่หล่อนใช้และสำเนียงที่หล่อนพูดก็คล้ายคลึงกับภาษาเดิมของไทยเราพอที่จะพูดกันเข้าใจได้เมืองไทยและภูมิประเทศของเพื่อนบ้านใกล้เคียงอาจจะไม่ใช่ดินแดนแห่งความลึกลับสำหรับนักสำรวจอีกต่อไปแม้กระนั้นเมืองร้างและขุมทรัพย์สมัยโบราณอันมีค่าก็ยังมีผู้ค้นพบกันอยู่ไม่ขาดระยะอาจเป็นไปได้หรือไม่ว่านี่คือที่อยู่ของชนอีกเผ่าหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของดั้งเดิมในสุวรรณภูมิหรือแตกฉานซ่านเซนมาจากชมพูทวีปแต่โบราณกาลพร้อมด้วยขนบประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของทวีปนั้นและเพราะว่าขาดการติดต่อกับโลกภายนอกตั้งอยู่โดดเดี่ยวแต่ลำพังในดงทึบการเวลาจึงเกือบไม่มีความหมายในการที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและขนบประเพณีเหล่านั้นไปเป็นอื่นอาจเป็นไปได้หรือไม่ว่าชนเผ่านี้สืบสายกันต่อมาเป็นเวลา 1,000 หรือ 2,000 ปีขึ้นไปและในขณะที่เผ่าชนพื้นเมืองเดิมในสุวรรณภูมิร่วงโรยดับสูญไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยการผสมพันธุ์และด้วยการถูกขับไล่จากชนเผ่าอื่นที่หลั่งไหลลงมาจากทางใต้พร้อมทั้งไทยเราด้วยชนเผ่านี้ได้อพยพหลบภัยมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่นี่ไม่มีใครบอกได้ว่าเป็นเวลากี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วความคิดเหล่านั้นครุ่นอยู่ในใจของศักดิ์จนกระทั่งลมเย็นยามเช้าที่พัดกระหน่ำเข้ามาทำให้เขารู้สึกสถานจึงพระจากหน้าต่างหันกลับไปกลางห้องอีกกระเรียงชราซึ่งนั่งปอกเปลือกผลไม้ป่าใส่ปากอยู่มองเห็นก็เอ่ยขึ้นว่า
อ้อยอย่าเพิ่งไปคิดอะไรให้วุ่นวายไปนายแง่มเมื่อกระเพาะยังว่างมีอะไรใส่ท้องอิ่มไว้จะได้เกิดปัญญา
แต่ในขณะนั้นสักไม่มีกระอกกระใจที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของตะเกิ้นได้ภายหลังที่เทน้ำจากคนโทใส่ภาชนะล้างหน้าแล้วสักก็นั่งนิ่งอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวจึงออกเดินวนเวียนต่อไปใหม่พอตกสายก็มียักษ์สาวอีกคนหนึ่งยกอาหารใส่ภาชนะรวมเข้ามาให้ทั้งคู่ได้กินสักจะถามถึงยักษ์สาวคนแรกหรือเรื่องราวเกี่ยวกับหันสาวดีแต่หล่อนก็ไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเมื่อถูกรบเร้าหนักเข้าจะเกิดรำคาญหรือเกิดจากอะไรไม่ทราบได้หล่อนจึงยกมือขึ้นชี้ที่ปากแล้วก็ส่งเสียงอะไรออกมาเหมือนเสียงนกเสียงกาสองสามคำแล้วก็กลับออกไปขณะนั้นเองสักและตะเกิ้นจึงได้รู้และเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใบ คราวนี้ทั้งตะเกิ้ลและสักถึงกับหัวเราะกันเสียงอหายเมื่อหัวเราะเสียได้ความหงุดหงิดขุ่นมัวก็ค่อยอันตรธานไปทุกคนกินอาหารกันอย่างค่อนข้างฝืดคอเต็มทนเพราะนอกจากลูกเดือยผสมมันต้มที่จืดชืดเต็มประดาแล้วเนื้อสัตว์ที่ใส่ภาชนะแยกมาต่างหากก็ยังดิบพร้อมด้วยโลหิตที่ติดอยู่สดๆต่อจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่มีอะไรจะทำนอกจากนั่งนั่งนอนนอนอยู่ในห้องนั้นหลายครั้งสักลุกขึ้นไปยืนที่ช่องหน้าต่างทอดสายตาลงไปในหุบข้างล่างซึ่งแลไม่เห็นอะไรนอกจากยอดไม้เขียวชะอุ่มเป็นพืชไปและลำธารซึ่งเป็นประกายอยู่กลางแสงแดดคดเคี้ยวไปมาหลายครั้งที่ตะเกิ้ลพยายามจะออกไปข้างนอกแต่คราวใดที่ตะเกิ้ลเอื้อมมือเพื่อที่จะไปเปิดม่านกั้นประตูออกคราวนั้นตะเกิ้ลเป็นต้องเจอศีรษะแผ่แม่เบี้ยของเจ้าจงอางซึ่งทำหน้าที่เหมือนนายทวาราชะเง้อสายไปมาตรงหน้าตะเกิ้ลจนกระทั่งตะเกิ้ลก็ต้องกระโดดถอยหลังกลับมาในห้องทุกทีไป
เฮ้ยช่างหัดกันไว้ดีจริงนะนายดีละมันไม่เผลอบ้างก็แล้วกัน
ตลอดทั้งวันไม่มีใครเข้ามาคล้องแวะกับทั้งคู่อีกเลยทั่วทั้งวิหารหรือคูหาในอากาศที่ถูกกักบริเวณเงียบเชียบเหมือนปราศจากผู้คนจนกระทั่งตกเย็นยักษ์ใบ้คนนั้นจึงได้ยกภาชนะใส่อาหารใหม่เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนของเก่าออกไปอีกครั้งหนึ่งสักและตะเกิ้ลพยายามจะถามหล่อนด้วยวาจาและภาษาใบ้ถึงยักษ์สาวคนแรกแต่ผลที่ได้รับก็ไม่ดีไปกว่าคราวก่อน
จากที่เจอต้องไปตามหาแม่มขายาวนะครับกลายเป็นมาเจอยักษ์สาวแทนยิ่งใหญ่เข้าไปอีกตอนนี้
เจอยักษ์สาวเจอจงอางด้วย
ใช่แล้วก็ยังไม่เจอแมมบรันฮิลอยู่ดีนะครับยังไม่รู้ว่าอยู่ไหน
ก็ได้เจอกับอะไรที่คาดไปถึงหลายอย่างนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อที่นี่สุดยอดมากๆเลยนะคะเอาจงอางมาเป็นรปภ.ค่ะ
ครับ
ไม่สามารถที่จะหนีหรือว่าจะทำอะไรได้เลยจะเจรจาอะไรต่อมีอะไรก็คงเจรจาก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน
คุยกันไม่รู้เรื่อง
ส่วนยักษ์สาวสองคนเอาคนที่พอจะพูดได้ก็ไปซะแล้ว
ที่เหลือคุยกันไม่รู้เรื่องอีก
ก็ไปอีกรอฟังตอนต่อไปกันนะคะว่าหันสาวดี
ครับ
ตกลงมันคืออะไรกันแน่ตอนต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่มีชื่อว่าสัญลักษณ์ประหลาดค่ะจริงๆไม่ต้องรอสัญลักษณ์ก็ได้นะคะไอสิ่งที่เจออยู่นี่มันก็ประหลาดสุดๆแล้วล่ะ
ใช่
และนี่ก็คือห้องสมุดหลังไมค์นะคะเจอกันทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะแล้วก็ติดต่อกันได้นะคะทาง2เพจนี้ค่ะ
ติดต่อผ่านแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast และแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินกันมาได้เลยนะครับ
เอาละค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะนี่คือล่องไพรตอนทางช้างเผือกโดยน้อยอินทนนท์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง